Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ja sam Jelica Putniković, a danas sa doktorom Goranom Radosavljevićem, direktorom FEFA instituta, razgovaram o tome koliko smo sada zaštićeni ovim novim paketom Evropske unije, sankcijama koje je uvela prema Rusiji. NIS je, kako nam je pojašnjeno, oslobođen one kazne da neće moći posle 15. maja da uvozi sirovu naftu, ali ta uredba na nekih 70-ak strana skoro ima puno nekih detalja koje su vezane i za naftnu privredu, ali i za druge privrede. Šta vi kažete, profesore?
Dobar dan, zadovoljstvo mi što sam ponovo ovdje. Nekako u posljednje vrijeme često počinjem razgovor sa time da se nalazimo u jednom veoma kompleksnom vremenu i to vrijeme nažalost postaje sve kompleksnije, pa tako i ove uredbe postaju sve kompleksnije. Prvo imala nekoliko strana, a posljednje ima 66, a u stvari su samo izmjene uredbe. Možda da se vratimo jedan korak ranije. Četvrtim paketom sankcija prema Rusiji, Evropska unija je negde sredinom marta, 15. marta čini mi se, propisala da je zabranjena bilo kakva saradnja, da široko tako postavimo, sa kompanijama koje su pod sankcijama, između ostalom Gazprom Njeft, Rosneft i neki drugi kompanije iz naftno-gasnog sektora.
Državne ruske kompanije.
Državne ruske kompanije, da. Tako je, sa njihovim ćerkama, kompanijama u kojima one imaju preko 50% vlasništva. Od te zabrane izuzete su kompanije koje posluju na teritoriji Evropske unije. Samim tim je suštinski jedina kompanija u ovom regionu koja postoji i koja posluje pod tim pravilima je bio NIS. NIS se našao u okolnostima da u jednom trenutku neće moći da uvozi sirovu naftu, s obzirom da najveći deo sirove nafte dolazi preko Janafa iz Omišlja do Pančeva i da, pošto je sankcijama zabranjeno Janafu kao kompaniji koja posluje na teritoriju Evropske unije i mora da poštuje sankcije da sarađuje sa kompanijom kakva je NIS, da je tu došlo do problema i su najavili da će obustaviti isporuku nafte. Ne samo da su najavili isporuku nafte, nego ne postoji druga opcija. Vi imate mogućnost da eventualno dopremite nešto preko Konstance, ali to je također Evropska unija, imate Crnu Goru koja međuvremenu također uvela sankcije Rusiji, dakle suštinski ste bili u jednom problemu. Ispostavilo se da očigledno to nije bila baš namera Evropske unije na našu sreću i da su oni ovom posljednjom promjenom od pre nekoliko dana dodali jedan izuzetak, taj izuzetak važi za zemlje Evropske unije, Švajcarsku i zemlje Zapadnog Balkana. I samim tim su izuzele nas u Švajcarskoj. U Švajcarskoj postoji veliki broj ćerki kompanija, pa između ostalog i kompanije koje trguju gasom u Srbiji, koje su gradile gasovod u Srbiji i koje rade u čitavom ovom regionu. I one su sada izuzete. Dakle, u narednom periodu nećemo imati problem sa snabdevanjem naftom naše rafinerije, sirovom naftom kroz Jadarski naftovod i generalno bi to trebalo da se u narodnom periodu nastavi. Naravno, ne znamo dokle će to tako biti, jer će se verovatno sankcije u daljem nekom periodu komplikovati, ali za sada nema neke jače, da tako kažemo, odluke Evropske unije da ona u potpunosti prekine snabdevanje energentima iz Rusije.
Meni je u cijeloj toj priči zanimljivo što je odmah čim je kod nas objavljena ta vest iz briselskih izvora i čim je i naša ministarka energetike Zorana Mihajlović potvrdila da više nema te zabrane za uvoz posle, za transport zapravo nafte, jer nije bila zabranjena kupovina kao što su neki mislili, nek je bio zabranjen transport kroz Hrvatsku Jadranskim naftovodom ili da kažemo Janafom kratko. Ali je maltene tog istog dana Peter Stano, koji je portparol Evropske unije, rekao da su sankcije Evropske unije direktno obavezujuće za države članice i zemlje koje su se uskladile sa sankcijama. I na pitanje portala European Western Balkans da li će NIS biti izuzet iz odluke, Stano je rekao, zbog poverljive prirode procesa u vezi sa sankcijama Evropska komisija nema komentar. A neki ljudi koji su iščitavali tih 66 stranica uredbe kažu da bi možda da mogla sutra da se desi situacija da opet zasmeta Evropskoj uniji to što je NIS u većinskom ruskom vlasništvu.
Da se razumemo, NIS je pod sankcijama od 2014. godine i NIS nije izuzet od sankcija nijednog trenutka. Znači, on ima probleme finansijske prirode, finansijske sankcije još od 2014. godine, probleme sa zaduživanjem kod banaka koji su iz Evropske unije, posebno na teritoriji Srbije. i razne druge probleme. On je ovim paketom mera izuzet od specifičnog vida sankcija, a vezan je za uvoz sirove nafte. Za NIS je uvoz sirove nafte najbitniji, ima i nekih drugih izuzetaka. U ovom slučaju on neće imati tih problema. Imaće verovatno nekih drugih problema. Na sreću, od neke 2017-18. godine NIS je diversifikovao, odnosno kupujući naftu na tržištu, što se ispostavilo kao jeftinije, efikasnije i tako dalje, i zbog specifičnosti trgovanja sirovom naftom na tržištu, počeo je sve više da koristi neke druge tipove nafte, pa se u poslednje vreme sve više koristi Kirkuk nafta iz teritorije koja je, se graniči između Turske i Iraka, zatim koristi neku kazahstansku naftu i tako dalje, nešto vrlo manje ruske nafte, i suštinski on ne bi trebao da ima u narednom periodu problema bitnih po funkcionisanje vezanih za sankcije. Ne znači, znači, njegova majka kompanija Gazprom Njeft je pod direktnim sankcijama, ali neke druge kompanije nisu i postoje neki izuzeci. Dakle, dogod postoje ti izuzeci, i ti izuzeci su napravljeni samo zbog toga što Evropska unija nema alternativu za uvoz određenih proizvoda i energetike i nekih drugih proizvoda iz Rusije.
Gazprom je izuzet iz sankcija zato što Evropska unija uvozi gaz.
Gazprom od 2014. godine nije pod sankcijama, a njegove ćerke kompanije jesu. Gaz suštinski nema alternativu u ovom trenutku. Znači, potrebno je, verovatno je na deceniji, Evropa je to negde priznala donoseći plan da će do 2030. godine, mada je taj plan onako prilično
rastegljiv,
pa i mere nisu dovoljno ubedljive da nas ubede da će do sada, ali postoji neki plan do 2030. da se izađe iz zavisnosti od ruskog gasa. Međutim, što se tiče nafte, nafta se trguje na svetskom tržištu i u suštini biste mogli da substituišete. Drugo, kod nafte postoji, ajde da tako nazovemo, određeni vid kreativnosti. Poreklo nafte se računa na osnovu većinskog porekla, znači 50 plus 0,1% učešća neke nafte u tom. Imate mnogo blendiranih takozvanih nafti na svetu, imate opet OPEC naftu koja je često blendirana, ne zna se odakle došla, malo iz Iraka, malo iz Saudijske, malo odakle god. Tako da imate simpatičnu situaciju, simpatično interesantan, pre nekoliko dana da je Shell optužen da je lažirao jednu vrstu nafte novu koju on plasira na tržište, gde je stavljao 49,9% ruske nafte, a 51,01 nekih drugih nafta, nazvao je neki blend nešto i prodavao je kao neku naftu koja nije ruska, tako koja u suštini nije, jer ne sadrži 50+% ruske nafte. Tako da,
i tako će multinacionalne kompanije poput Shella da se snalaze i u budući, meni se čini.
Pa ja pretpostavljam, jer vi, ali opet kažem, postoji, mislim, tehnički bi mogla da postoji mogućnost da vi dozvolite investirati dovoljno u Iran i podignete kapacitet, da dozvolite Venecueli da izvozi više, da proizvodi izvozi više, da Amerika podigne malo i da bi se moglo to tržište nekako da se zadovolje što se tiče nafte, ali što se tiče gasa, tu su vam ruke vezane. A onda, ako su vam već vezane kod gasa, zašto biste ulagali dodatne investicije da to isto uradite kod nafte, onda prosto radite. Imate situaciju, mi gledamo što se dešava u Evropi, da situaciju u Japanu, koji je u još verovatno goroj situaciji, jer je Japan nakon Fukushime rešio da ugasi nuklearke. I oni su se tada vezali za rusku naftu. I oni sada imaju tu problema i ovih dana su i u Japanu jako velika diskusija šta oni dalje da rade. Oni jesu na neki način uveli sankcije, ali opet prateći Evropu uvode izuzetke. I evo vidim juče, prekjuče, baš velika diskusija tamo oko toga šta oni sada da rade. Jer nemaju alternativu. Drugo, oni uvoze mnogo ugalj iz Rusije. Uvoze ga iz Australije, iz Rusije.
A čak i za ugalj u Evropi, rečeno je prvo do juna, pa su onda prolongirali do avgusta zabranu uvoza ruskog uglja.
Imali smo energetsku tranziciju. Onda neshvatanje da u toj energetskoj tranziciji morate da imate jedan energent koji će stalno proizvoditi električnu energiju. Znači, trenutno ne postoji tehnologija koja će da omogući, i verovatno neće postojati u narednih 15 godina, koja će da omogući da ceo svet pređe na 100% obnovljiv izvor energije.
Prosto bi mogla biti nuklearke, ali protiv nuklearki postoji jedna bojazan.
Taj energent bi mogao biti ili nuklearke ili gasne elektrane. I trebali su da bude jedan i drugi. U trenutku kada se desila Fukushima, neke zemlje su, ne razmišljajući šta može da se drugo desi, stavili sve karte na gas. Neki su čak počeli, poput Nemačke, poput Japana, počeli da više ulažu ugalj. A onda se imamo sada ovu situaciju gdje odjednom sada gas više nije taj tranzitorni ili se više ne gleda na njega kao tako ili bi mogao da bude problematičan.
U stvari, zapravo, da budemo precizniji, jesenas je krenula akcija Francuske da se vrate nuklearki i gas u ta tranziciona goriva, a onda je proletos krenulo ovo u Ukrajini i sad odjednom niko više ne pominje koja će biti tranziciona goriva. Sad opet Evropa insistira na obnovljivim izvorima energije, što ja mislim da je ono kao golub na grani.
Znate kako, obnovljivi izvori energije su tu, nisu golub na grani, to je sunce.
Ne, ne, ali hoću da kažem, ne mogu bez bazne energije.
Tako je, u ovom trenutku tehnologija nije na dovoljnom nivou, da li će ona biti za 10, 20 ili 50 ili 100 godina, Shell prognozira da će to biti tek 2100. I ja, da kažem, verujem u njih na dva načina. Prvo, oni će se boriti da to ne bude brže, verovatno, sa svoje strane, a drugo, prosto i oni planiraju neki svoj dalji razvoj postojeći i posle nafte, verovatno, te kompanije. Tako da, znači, ta tehnologija je verovatno daleko. U međuvremenu, hoćemo da izađemo iz uglja, što je dobro, je ugalj veliki zagađivač, hoćemo da izađemo iz nafte, što je u urbanim sredinama je nafta veliki, ugljovodonici su veliki zagađivači, i onda se pitanje šta je to. Mi imamo jedan trend u Evropi, imamo u Bosni zakon koji usvojimo kod nas, zakon o kome se priča, to je da je svaki potrošač i proizvođač, da vi stavite solarne panele na vašu kuću, proizvodite struju, višak vraćate u sistem, ali tehnološki, tehnički je to bare još jedno dve decenije daleko, da bi to moglo normalno da funkcionira. Znači, to će sporadično se uvoditi, ali to daleko. Dakle, šta ćemo mi da radimo 20 godina? Sve to treba imati u vidu da potrošnja energije u svetu mnogo raste. Standard u svetu raste i sa rastom standarda građani očekuju više. Znači, vi sad, ću dati drugi primjer, vi ste pre 20 godina mobilni telefon je bio luksus. Sada je mobilni telefon kao da imate cipele. Prosto svi ga imaju, samo pitanje koja je njegova cena, ali tako. Dakle, pristup energiji je postao standard. Ne samo pristup energiji, nego obilje energije. Znači, mi smo stalno priključeni negde na neku energiju. Ne možemo da funkcionišemo bez nje.
I možemo da biramo, ali sad zbog Rusije zapravo...
Tako je, i energija postaje ograničavajući faktor ekonomskog rasta. I ako uzmemo u obzir da taj narastajući svet, sad tu pričamo o Aziji, o afričkim zemljama, o Latinskoj Americi, koji polako dostiže nivo nekog razvoja razvijenog sveta, da će biti potrebno 3 puta više energije nego danas, da bi oni dostigli taj nivo, a oni ga ubrzano dostižu, uz sve nedostatke u energetskom sistemu, u energetskim sistemima koje sada imamo, postavlja se pitanje odakle će ta energija da dođe. I ako mi sa druge strane kažemo aha, nećemo ovo, nećemo ovo, nećemo ovo, nećemo ovo, ne nudimo alternative, doći će do nekog velikog kleša, da ne kažem do nekog čak i rata. Na sve to, cene energije poskupela sad već skoro 50%, 40 i nešto je po zvaničnim podacima.
Da, sad je nafta oko 100 dolara, pala je malo cena posle one prve.
Ali pričam, posmatrajući u potrošačkoj korpi građana u Evropi, u proseku je njima energetska inflacija 46%, ako se ne varam, u februaru nije još martovska izašla. Dakle, u Srbiji je nešto manje, ali nas tek očekuje rast cena električne energije i gasa, jer ili će porasti cene ili ćemo mi to platiti na neki drugi način. Videli smo u februaru deficit budžeta gotovo 400 miliona evra. Verovatno su te pare otišle na neku ili neku struju ili neki gas, nema treće.
I sad kad da se vratimo na ovaj paket, peti paket sankcija, pošto se pominju tu i raznorazne neke robe, vi ste već pominjali njih, ali neki tumače da bi ipak moglo da nam se traži da promenimo vlasničku strukturu NIS-a.
U ovom trenutku, kako je napisano u sankcijama, to se ne traži od nas. Naravno, u prethodnom paketu, četvrtom, stoji jedan stav u jednom članu koji kaže da izuzetak su i kompanije u kojima su kompanije koje su pod sankcijama manjinski vlasnici, gde se negde indirektno mislilo da se oni sad, šta je bila namjera iza te norme, to je onako pitanje na koje može samo zakonodavac da odgovori, ali u suštini je negde indirektno reklo, aha, ali ako je manjinski vlasnik, onda je to ok. Ja ću podsjetiti...
Sad je to izbačeno, sada toga nema u ovoj petoj verziji uredbe.
ja iskreno da budem, ne sjećam se, nisam vidio, nisam siguran da su taj deo dirali, ali nije ni bitno, jer je suštinski izuzet.
Ima jedan član koji kaže, primjereno je proširiti izuzeće od zabrane transakcija s određenim preduzećima u ruskom državnom vlasništvu i njihovim društvima, kćerkama na zemlje evropskog privrednog prostora, Švajcarske i Zapadnog Balkana. Unija očekuje, da, i sad dalje kaže, Unija očekuje brzo i potpuno usklađivanje svih zemalja u regiji s merama ograničenja Evropske unije, uključujući one koje se odnose na delovanje Rusije, kojima se destabilizuje stanje u Ukrajini. Dobro, ovo na kraju je zapravo...
Ja mislim da nisu, da su oni su radili izmjene i dopune one glavne uredbe koje prvog paketa, oni sad rade izmjene i dopune stalno, jako je teško pratiti te izmjene i dopune, nije jednostavno, jer nema ja bar nešto nisam vidio prečišćen tekst poslednji, ali mislim da nisu, da su ostavili to manjinsko, da je kao u redu, ali sad je izuzeto i čitava Evropa šira posmatrano, tako da to više nije problem. Ne znam u kom pravcu će ići sankcije, prvo koliko će se vršiti pritisak na Srbiju da uvede te sankcije, drugo, vidimo da čak i uvođenje tih sankcija suštinski ne znači ništa, odnosno osim samih sankcija kao takvih. Tako da ja i dalje prosto stojim iza mog prvog stava koji sam rekao još kad je počela cijela ova priča, da ja ne vidim iskrenu nameru Evrope da uvede sankcije Rusiji, zato što to nije u mogućnosti, i samim tim ne vidim, mi smo bili neko ko je bio pod sankcijama 90. godina i znamo da sankcije nisu pogodile ono kome su trebale da budu namijenjene, nego su pogodile građane.
Da, i uvek je tako, nažalost.
I uvek je tako, nažalost, i da prosto to nije mehanizam, i da su mehanizam na kraju ipak neki pregovori, razgovori, što se u našem slučaju pokazalo kao možda bolji mehanizam. Dakle, mi ne znamo u kom pravcu će ići pritisci na Srbiju, verovatno će ići u pravcu da se uvedu sankcije, koliko će ono biti jak ili ne, ja to u ovom trenutku ne mogu da procenim, verovatno će biti jaki. Mislim, ako se uzme, mi smo jedina zemlja suštinski sad u Evropi koja nije uvela sankcije, i Evropa će hteti tu da pokaže neku jedinstvenost. Ako ne može da pokaže jedinstvenost oko toga da li treba da uvede jake sankcije u svakom pogledu, onda će bar hteti da pokaže tu. Sa druge strane...
To jest, ako ne može Rusiji da uvede jače sankcije, ona će uvesti Srbiji, zato što nećemo mi da se priključimo Evropi u sankcijama. Ali može tako da se kaže?
Ovo što su sada pokušali da urade, da li to slučajno ili namerno, to su već bili uradili 2014. sa Sberbankom i sa NIS-om, da kao sebe izostave, ali za druge ostave, a znajući da su ti drugi samo u ovom slučaju jedna zemlja, to je Srbija. Ove, na neki način su nam bili uveli sankcije, indirektno posmatrano. Sad je to na sreću ukinuto, ne znači da u budućnosti to neće biti. Ono što je jednostavno u toj priči da se razume je da se tu stvarno radi o dva proizvoda, o nafti i gasu, odnosno sada samo o gasu, prosto su naftu kupujemo na tržištu. I da će se to lako prepoznati, da li tu ima nekih elemenata pritiska ili ne. Ono što nama predstoji su pregovori oko novog dugoročnog aranžmana gasnog sa Rusijom, i mislim da je to jako bitno. Ja ne vidim razloga da mi u ovom trenutku uvedemo sankcije. Opet ostavljam rezervu da ćemo mi biti primorani jednog trenutka tu uradimo. To se isto desilo sa Belorusijom. Ja ne znam šta je bilo iza te politike, ali smo mi verovatno bili primorani da tu uradimo, i mi ćemo na to morati da se spremamo. Šta je naša politika kada toga dođe?
Mislite da bi ako pre nego što krajem maja napravimo taj novi aranžman za gas, ako uvedemo sankcije, da će cena gasa biti veća? I nepovoljniji uslovi ugovora, da
ja
tako
kažem. Ja mislim
kažu.
Da će cena gasa biti svakako veća u odnosu na ono koje
je sada.
Na onih
270 dolara za 1000 kubnih metara.
Drugo, ja mislim da je ruska strana do sada razumela da srpska i Srbija generalno i srpska politika ima iskrenu, ajde da kažem, prijateljske odnose prema Rusiji. A opet s druge strane treba da razume da je Srbija i ekonomski i teritorijalno deo Evrope, i da pritiske koje će ona trpiti sa te strane su prosto pritisci koje ona jednog trenutka neće
rekli,
moći da...
Čak su i rekli iz Kremlja da oni razumeju i Mađarsku i Srbiju oko svega toga, i isporučeno je Mađarsko i nuklearno gorivo sad u oči vikenda.
Mađarska ima taj sporazum koji je potpisala u istinu pre tih sankcija, ali nije se taj ugovor pogoršao nešto nakon toga. Tako da mislim da tu prosto treba gledati neke dugoročnije interese, ekonomski pre svega. Rusija ima neke interese na Balkanu i u Srbiji. Srbija ima ekonomske interese da sarađuje sa Rusijom. Srbija ima još veće ekonomske interese da sarađuje sa Evropom, i ona će ići u tom pravcu. Ali opet imamo Evropu koja ima ekonomske interese da sarađuje sa Rusijom, uprkos svemu što se dešava. I ti interesi su sada takvi da ona ipak ne uvodi sankcije ni Gazpromu, ni Gazprom banci i pravi izuzetke za uvoz energenata i nekih roba iz Rusije. I čak i za izvoz nekih roba prema Rusiji. Dakle, ograničila je te svoje sankcije na nešto što doprinosi ratu, uslovno rečeno. Tako da ja mislim dok god ti interesi budu iznad svega, da mi prosto treba da se i mi vodimo tim interesima. Onog trenutka kada neko ko je jači od nas i od koga mi zavisimo, a mi ekonomski mnogo zavisimo od Evrope, prosto to je činjenica, reši da uvede najstrožije moguće sankcije ako do tog dana ikad dođe, ja ne vidim da ćemo mi imati neko drugo rešenje osim da te iste sankcije ne budu uvedene nama. Ako do tog dana dođe, ono što kažem, mi moramo da se pripremamo šta je naš odgovor na tako nešto. Mi nisam sigurno da u ovom trenutku ga imamo.
Treba ali što opet veće druga rezerve strana, nafte za početak?
Pa treba ćemo, ali znate, i ovo što se sada dešava, ni rezerve ne mogu da vam obezbede 2 godine mira. Drugo, i nakon te, mislim, prosto država funkcioniše u dužem vremenskom periodu. Drugo, nas očekuje period rasta kamatnih stopa. Očekuje nas ponovo period rasta cena. Očekuje nas period rasta hrane na jesen. Novi. Pad standarda građana u čitavoj Evropi, pogotovo ovde. Mi pričamo o inflaciji koja trenutno, to sad nema mnogo, ali indirektno ima veze sa cenom energije, jer cena energije ugrađena u sve ove druge proizvode i ona suštinski podstiče. Rast cena poljoprivrednih proizvoda je direktno vezan za rast cena proizvoda energetike. Na jesen će to još više da dođe, jer sada imamo prolećnu setvu i prolećne radove, a cena je nekoliko puta veća odnosno na prošlu godinu. Nije isto da vi trošite 50-60% svog budžeta prosečnog na hranu i energente, kao što je to u Srbiji, ili trošite 10-15% kao što je to prosek u razvijenim zemljama Evrope. Pa kad njima sa tih 10-15% skoči na 20%, oni kažu pa jeste malo teže, ali dalje je to 20%, a kad nama sa 50-60% skoči na 75%, to je skoro ceo naš dohodak. I onda ta inflacija koju neko kaže pa da, prosečna inflacija je i dalje manja od 10%, mi kažemo da, ali moja inflacija na te grupe proizvoda koji su poskupili 30-40% ili više posto je toliko, nije 10 nego 20-30%, i mene to dodatno pogađa. I to je nešto na što mi moramo da se spremimo. Srbije na sreću zemlja koja ima kapacitet u poljoprivredi i uz određene mere u sektoru energetike, mislim da bismo mogli da pomognemo da taj rast cijena hrane ne bude toliki koliki će biti. Što se tiče konkretno energetike, mislim da moramo ovog leta da se pripremimo za zimsku sezonu, da ta skladišta napunimo, da počnemo konačno da povećamo kapacitet tog skladišta Banatski dvor, ne znam šta više čekamo, sad je pravi trenutak, i da razmišljamo o alternativama za uvoz nafti, gasa ukoliko...
I da se u tom ugovoru sa Rusijom traži zapravo novom dugoročnom za gas, traži mnogo veća količina redovne isporuke, ne samo 6 miliona kubnih metara gasa dnevno.
Siguran sam da će potrošnja gasa u narednih 10 godina biti daleko, daleko, daleko veća nego što je to sada. Mislim da je Srbija spremna i za gradnju određenih kapaciteta u oblasti električne energije, proizvodnje na gas. Imamo sada i gasovod koji prolazi kroz Srbiju.
Imamo završeno TETO Pančevo, ali nije počela da radi. Jer...
TETO Pančevo je relativno skromno kapaciteta, mada jeste jedan takav kapacitet. Imali smo plan i za TETO Novi Sad, koji je nekih 3 puta, čini mi se, veći kapacitet nego što je TETO Pančevo. Imamo sad kapacitet i na jugu, prosto prolazi neki koridor, pa tu mogu da se grade elektrane. Dakle, trebalo bi razmišljati u tom smeru. Drugo, treba, ako može da se duplira to gasno skladište, pa tu treba puniti to skladište, treba razmišljati najmanje i o gradnji još 2 gasna skladišta. Sigurno prostor već
što je najavljivano, ali nikako da se
postoji, ali mislim da je sada trenutak, jer će, hteli ne hteli, gas ipak biti u narednih 10 godina bitan energent, pogotovo ako se izvrši pritisak za gašenje termoelektrana, a izvršit će se sigurno na nas pritisak, mislim tu prosto nema dileme na ovaj ili na onaj način. I naravno, kao treća varijanta, mi moramo ozbiljno da počnemo od sutra da pravimo planove ili za izgradnju ili za učestvovanje izgradnje nuklearke. Je opet na neki način Rusija jedan od partnera.
Koji dakle, je najizvesniji, jer evo, sarađuje i sa Mađarskom.
Tako je.
U celoj toj priči o energetici danas i sutra, NIS je jedan najbitniji, čini mi se, što se tiče nafte. Ipak ne možemo da se oslonimo na ove kompanije koje uvoze naftne derivate i koje imaju benzinske pumpe. Nekako nisu se pokazali da su sad bili spremni, na primjer, da nadomeste ovaj manjak. Nije niko od njih izašao pa rekao, mi ćemo vam uvesti derivate ako NIS ne bude mogao da transportuje naftu.
Treba da shvatite da u Srbiji tržište i dalje posluje, da je u tržištu veleprodaje niž drži negdje oko 80%. Nisu se sa tog aspekta ove kompanije ni trudile u prethodnim periodima da podignu, da povećaju svoje učešće.
Oni samo u reklamama
učešće.
Zapravo kažu da...
Oni su u maloprodaji značajni, oni drže, znači druge kompanije drže gotovo 60% u maloprodaje i oni su tu negde zadovoljni. U nekom periodu, pogotovo tokom COVID-a, pad cene nafte na svetskom tržištu i se ta marža povećala u retailu, a smanjila u preradi, pa je to još i bilo dobro za sve ostale, ali suštinski se tu postavlja pitanje ko tu može da poveća kapacitet, jer vi ne postoje neki kapaciteti rafinerije koji tamo stoje zvre prazni 50% pa mogu lako da uskože da povećaju neku prirodnu, prosto kapaciteti su optimizirani za ono što postoji. Rafinerije su se jednog trenutka po Evropi gasile, nisu više bile tema. Drugo, vi imate trend smanjenja potrošnje, ne smanjenja u apsolutnom smislu, ali relativnog smanjenja potrošnje u autoindustriji, u mnogim drugim industrijima zbog povećanja efikasnosti. Drugo, priča se o smanjenju automobila na ulicama i tako dalje, koje će koristiti, imati motore sa unutrašnjim sagorevanjem. Tako da u svemu tome nisam siguran da u kratkom roku je bilo koji da je hteo, mogu. Drugo, i postoji neki uslovi da biste ušli na tržište, veleprodaje i tako dalje. Znači, naše tržište nije drugačije regulisano, nije kao recimo crnogorsko gdje vi možete sedniti u kamion, odete u susjednu zemlju, kupite gorivo i dođite na pumpu, prodajete ga. Mislim, nije na taj način.
Malo je drugačije,
tako da pretpostavljam da je to bilo kompleksno. Dakle,
znači, NIS ostaje stožer, da kažemo, snabdevanja Srbije naftnim derivatima i to je ono što moramo da čuvamo, pa makar morali da uvezemo sankcije.
Mislim da država, da naravno dobro što ima naftnu kompaniju, ne zaboravimo da je država skoro 30% vlasnik te kompanije, dakle nije to samo neka tu kompanija koja stoji, radi u stranom vlasništvu, ima dvostruki interes da ta kompanija dobro posluje. Drugo, NIS je vertikalno integrisana kompanija koja je ušla u sektor energetike i verovatno će više ulaziti u narednim godinama u sektor energetike,
evo pominjali smo
Teto Pančevo, pa sada i u sektor petrohemije, tako da će ta kompanija i onog trenutka kada nafta na našim ulicama u narednih 20 godina se manje bude koristila, imati veliki uticaj u ovom regionu i s tim u vezi je dobro da se takva kompanija sačuva. Šta će to značiti konkretno za kompaniju i za državu ukoliko ove sankcije budu eskalirale, to su sada projekcije koje država treba da napravi. Pa opcija A je ne menjamo ništa, nastavimo ovako sve u redu, opcija B je moramo da uvedemo sankcije, imat ćemo poteškoće sa većinskim vlasnikom, moramo da imamo alternativu, alternativa jedna, alternativa druga. Kako će država se postaviti, ali ne smije da se dozvoli prosto da ne bi bilo dobro i nekako sam ja ove sankcije, naravno verovao sam da to nije bila namera, ali sankcije kako su bile postavljene, znalo se da važe za nekoliko kompanija, kao da su usmerene sa kompanijom ništa. Znate, sad, ko je tu imao najviše interesa, pa kompanije u regionu su imale fenomenalan interes da se kompanije unište, je li tako?
Čak je bila puštena u javnosti priča o tome da, eto, Srbija će morati da proda, da insistira da Rusi prodaju vlasništvo svoje u Srbiji, u NIS-u, u nekoj stranoj kompaniji.
Pa oni su već prodali nekoj stranoj kompaniji,
da Rusi prodaju svoje vlasništvo u NIS-u.
Pa, ne čudi, mislim, ne bi bilo prvi put da se tako nešto dešava. Evropa je davno usvojila jedan dokument koji se zove Otvoreno nebo, koje je sve samo ne Otvoreno nebo, koji kaže ne može ni jedna kompanija koja nije iz Evrope da ima više od 50% vlasništva u aviokompaniji u Evropi. Time je u suštini uvela monopol za aviokompanije koje posluju u Evropi. I mi smo imali situaciju kada je, sad ćete se, došao Etihad, nije mogao da bude 50% vlasnik, mora uvijek 49% vlasnik. Suštinski vi time pravite dve loše stvari. Prvo, pravite neki monopol, koji je veštački. Sprečavate konkurenciju, što je loše. A drugo, terate kompanije da se snalaži da krše zakon koji ste vi postavili. A prećutno vi kažete, ba, to je sad okej. Okay. To je sa ovom naftom Shell koji kaže nije to ruska, samo 49 ima ruske. A 51 ostalog je miks svega drugog. Što bi naš narod rekao, nije šije nego vrat. Time što donosite loše zakone ili pogrešne zakone, terate nekog da krši zakon, a onda kažete to u redu. To sve stvara jako loš ambijent. Umjesto da postavite pravila i da kažete pravila važe jednaka za sve, a onda izvolite ko se ne pridržava pravila, mi ćemo ga kaznimo. Sada pravila nisu jednaka za sve. I ako, rekao sam to na početku, reći ponovo, dogod Nemačka ne uvede stroge sankcije Rusiji, Srbija nema razloga da uvede te sankcije. Ono što kad se bude desilo, onda mi treba ozbiljno razmislimo i vjerojatno će biti natjerani da to uradimo. Ali ja nisam siguran da će se to desiti u narednih 10 godina, a u narednih 10 godina ja mislim da će se situacija raščistiti ako ne vratite normalno.
Što je pohvalno, evo, dosta ako i dosta za to. Ovo je bila Energija Sputnika. Ja sam Jelica Putniković sa doktorom Goranom Radosavljevićem, koji je direktor FEFA instituta, a inače je bio generalni sekretar Nacionalnog naftnog komiteta Srbije. Razgovarala sam o ovom petom paketu sankcija Evrope ka Rusiji, koja na našu žalost obuhvata i Srbiju, i čini mi se da ipak ne treba da brinemo o tome da će NIS moći da posluje kako je već i poslovao 2014. godine kada su mu uvedene prve sankcije. Hvala.
Hvala vam.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.